În 12 decembrie 2011 s-a dat publicității și au început oamenii să vizioneze un documentar intitulat sugestiv, Aproape de Cer. Documentarul dorea să pună în lumină experiența unui cioban din Jina care a dus tradiția din tată în fiu de a-și purta turmele pe culmile Carpaților. Reportajul s-a vrut o pledoarie pentru păstrarea tradițiilor și omul spunea, nu știu dacă generația care va veni după mine va mai iubi profesia asta și dacă va dori să mai stea așa cum am stat eu aproape de cer. Dragii mei, nu trebuie neapărat să fim ciobani ca să fim aproape de cer. Nu trebuie să mergem neapărat în natură ca să ne simțim aproape de cer. În dimineața aceasta vă invit să venim la cruce, pentru că vreau să vedem cum se vede cerul de la cruce. În Vinerea Mare am citit Psalmul 22 și am încercat să ne uităm la acest psalm ca să descoperim felul în care se vede crucea de pe cruce. Psalmul acesta a fost scris de David în poate cele mai dificile momente ale vieții lui. Părea că toate lucrurile merg pe dos. Părea că Dumnezeu și-a schimbat planurile fără ca să îi comunice măcar. Așa că David și-a pus experiența aceasta în scris, fără să se fi gândit măcar că Duhul profetic, Duhul lui Hristos care era în el, când a așternut psalmul pe hârtie, avea să prefigureze prin experiența lui felul în care Fiul lui Dumnezeu avea să sufere. În dimineața aceasta ne vom uita în partea a doua a psalmului ca să descoperim nu doar cum se vede crucea de la cruce, ci cum se vede cerul de la cruce. Vă invit să vă ridicați și vreau în dimineața aceasta să citesc din psalmul 22, și o să citesc de la versetul 19 până la sfârșit. Psalmul 22. Dar Tu, Doamne, nu Te depărta. Tu, tăria mea, vino de grabă în ajutorul meu. Scapă-mi sufletul de sabie și viața din ghearele câinilor. Scapă-mă din gura leului și scoate-mă din coarnele bivolului. Voi vesti numele Tău fraților mei și Te voi lăuda în mijlocul adunării. Cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-L. Voi toți sămânța lui Iacov, slăviți-L. Cutremurați-vă înaintea Lui, voi toți sămânța lui Israel, căci El nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-și ascunde fața de el, ci îl ascultă când strigă către el. În adunarea cea mare, Tu vei fi pricina laudelor mele și îmi voi împlini juruințele în fața celor ce se tem de Tine. Cei săraci vor mânca și se vor sătura, cei ce caută pe Domnul, îl vor lăuda, veselă să vă fie inima pe vecie. Toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Ta. Căci a Domnului este împărăția. El stăpânește peste neamuri. Toți cei puternici de pe pământ vor mânca și se vor închina și ei. Înaintea Lui se vor pleca toți, cei ce se coboară în țărână, cei ce nu pot să-și păstreze viața. O sămânță de oameni îi va sluji, și se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei. Aceștia vor veni și vor vesti dreptatea Lui, vor vesti lucrarea Lui poporului care se va naște. Amin. Doamne, stăm în fața Ta și mulțumim pentru că prin intermediul Scripturilor putem să avem exact aceeași perspectivă a cerului, așa cum ai văzut-o Tu. Doamne, Te rog să-mi dai pricepere în mânuirea cuvântului și dincolo de tot ceea ce aș putea să spun eu. Doamne, mă rog în dimineața aceasta, lasă cuvântul Tău să atingă inimile oamenilor. Nu merităm, dar în marea Ta bunătate Te rog, lucrează și astăzi. Și prin credință îți și mulțumim. Amin. Vă rog să ocupați loc. Așa cum vă spuneam, psalmul are două părți. Și aceste două părți se îmbină pentru totdeauna la cruce. E suferința și e slava. Dragii mei, când ne uităm la crucea Domnului Iisus, vezi întotdeauna și suferința și slava. Știm că mai întâi este crucea și mai apoi cununa. Și dacă lucrul acesta a fost valabil în viața Domnului Iisus Hristos, să știți că la fel stau lucrurile și pentru noi. Mai întâi e crucea și mai apoi cununa. Mai întâi avem parte de suferințe și mai apoi vom avea parte de slavă. De aceea, când ajungi să înțelegi lucrul acesta, vei înțelege că întristările noastre, suferințele noastre sunt ușoare de o clipă în comparație cu greutatea veșnică de slavă. Astăzi ne vom uita în această a doua parte a psalmului ca să înțelegem felul în care la cruce poți să vezi și suferința, dar și slava în implicațiile ei ultime. De aceea vreau să ne uităm să descoperim cum se vede cerul de pe cruce. Pasajul ne ajută să descoperim împreună. Vă rog să vă uitați în versetul 26. Cei săraci vor mânca și se vor sătura. Cei ce caută pe Domnul îl vor lăuda, vesele să vă fie inima pe vecie. Prima imagine pe care ne oferă psalmul, a ceea ce este cerul, este imaginea tipic iudaică a unei cine extraordinar de mari. De altfel, este o imagine profetică. Isaia folosește exact această imagine când spune în Isaia capitolul 25 că Dumnezeu dă un ospăț mare, o cină extraordinară, la care îi invită pe toți. Și, dragii mei, din perspectiva lui Dumnezeu, împărăția lui, cerul lui, e o cină imensă care a fost făcută pe cheltuiala lui Dumnezeu și la care sunt invitați absolut toți oamenii. Și când ne gândim la această imagine, întrebarea pe care ți-o pui legitim este: cine are dreptul să fie la această cină? E bine, textul ne spune foarte simplu: cei săraci, cei care știu că n-au niciun merit, cei care înțeleg că nu se pot apropia de Dumnezeu în termenii lor, cei care înțeleg că cerul nu se deschide la neprihănirea lor, nu se deschide la neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, ci cerul se deschide doar în fața neprihănirii lui Hristos. Slavă Lui pentru asta! Și atunci rețineți primul adevăr. Prin învierea Sa, Domnul Iisus are dreptul exclusiv de a ne deschide împărăția Lui. Prin învierea Sa, Domnul Iisus are dreptul exclusiv de a ne deschide împărăția Lui. În viața de zi cu zi, acceptăm faptul că anumite lucruri sunt exclusive. De exemplu, afli că o anumită producție, cineva are drept de exclusivitate. N-avem niciun fel de problemă cu asta. Noi înșine ne rezervăm dreptul exclusiv într-o anumită situație sau alta. Dar, din păcate, atunci când auzim că Hristos are dreptul exclusiv să ne ducă în cer, oamenii reacționează imediat. Pentru că le-ar place ca fiecare să încerce să ajungă în cer în termenii lui. Dragii mei, când ne uităm în Scriptură, înțelegem că doar Domnul Iisus Hristos are dreptul exclusiv să ne deschidă cerul. Dacă n-ar avea acest drept și dacă n-ar avea exclusivitatea asupra deschiderii împărăției, moartea lui ar fi fost zadarnică. Cineva spune așa: Dumnezeu este inclusiv în dragostea lui, dar este exclusiv în mântuirea lui. Cu alte cuvinte, Dumnezeu iubește pe absolut toți oamenii și dragostea lui îi cuprinde pe toți. Dar în privința mântuirii, în privința accesului în împărăție, Dumnezeu este exclusiv doar prin persoana Domnului Iisus Hristos. Cuvântul ne spune: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Vă rog să vă uitați că în versetul 22 cuvântul ne spune: voi vesti numele tău fraților mei. Dragii mei, dacă ar exista mântuire și dacă împărăția lui Dumnezeu s-ar deschide și pe altă cărăruie, atunci toată suferința Domnului Iisus ar fi fost zadarnică. Dar El a fost despărțit de Dumnezeu pentru ca noi să putem să fim apropiați de El. El a fost unul care s-a simțit ca un vierme pentru ca noi să fim siguri că putem să fim fii. El a fost dezbrăcat de hainele Lui pentru ca noi să putem să fim îmbrăcați în neprihănirea Lui Hristos. El a trebuit să moară pentru ca noi să putem să trăim. Și, dragii mei, când recitim versetele acestea, înțelegem că în momentul în care și-a dat Duhul, în momentul în care Fiul lui Dumnezeu a murit, versetele acestea căpătau o greutate extraordinară. Scapă-mă! Scapă-mi sufletul de sabie! Scapă-mă din gura leului! Dragii mei, o tăcere a acoperit cerul. În alte traduceri, la sfârșitul versetului 21, textul spune: și El a ascultat cererea mea. Și, dragii mei, ceea ce părea imposibil, imposibil a devenit posibil, pentru că în dimineața învierii, trupul mort al Domnului Iisus Hristos a ieșit la viață. Și, dragii mei, din pricina învierii Lui, El are dreptul exclusiv să deschidă împărăția. Practic, învierea Domnului Iisus Hristos este dovada ultimă că jertfa a fost primită și că noi avem acces în împărăția lui Dumnezeu. Vedeți, atunci când se face o plată, hai să zicem o plată online, există nevoie de o anumită confirmare și tu ții confirmarea, pentru că asta e dovada că plata a fost primită. Și acum vă rog să le țineți. Din pricina faptului că Domnul Iisus Hristos a înviat, noi avem garanția că cerul se deschide pentru cei care cred în El. El a fost dat pentru fără de legile noastre, dar a înviat pentru că am fost socotiți neprihăniți. Și, dragii mei, dacă dreptul acesta este pentru oricine, marea întrebare pe care legitim ne-o punem este: de ce atât de puțini oameni găsesc calea aceasta? Dacă cerul este deschis prin dreptul exclusiv al Domnului Iisus Hristos, de ce atât de puțini oameni reușesc să găsească cerul. E bine, textul ne arată. Cuvântul ne spune, cei săraci vor sta la masă. Și când Dumnezeu deschide cerul doar pentru cei care recunosc că n-au niciun merit, Domnul deschide cerul pentru cei care recunosc că sunt nevrednici, că nu-L pot influența pe Dumnezeu, nu-L pot cumpăra pe Dumnezeu și mai rău, nici măcar nu-L pot manipula pe Dumnezeu. Săracii sunt cei care știu că n-au niciun merit, de aceea apelează la mila lui Dumnezeu și strigă înspre El. Dragii mei, vă rog să rețineți, în împărăția lui Dumnezeu există doar un singur mod de a intra. Acest mod de a intra în împărăție este exact modul în care a intrat tâlharul. Tâlharul a avut un moment în care s-a uitat spre Fiul lui Dumnezeu și a spus simplu, adu-ți aminte, spuneți dumneavoastră mai departe, și de mine. Adu-ți aminte și de mine, n-am niciun merit. Dragii mei, Domnul i-a spus, astăzi vei fi cu mine în rai. Dragii mei, El și-a ținut promisiunea. Ascultați ce spune versetul 25. Și îmi voi împlini juruințele în fața celor ce se tem de tine. Dragii mei, știți de ce n-am niciun fel de dubiu că tâlharul a fost în ziua aceea în cer împreună cu Domnul? Mai întâi pentru că Domnul a spus, mai apoi că el își ține cuvântul și mai apoi că a înviat Domnul. Și învierea sa îi dă dreptul exclusiv de a deschide cerul. Mă întreb în dimineața aceasta, tu vrei să ți se deschidă și ție cerul? Vrei să vii înaintea Domnului Iisus exact ca și un tâlhar? Și să spui simplu, adu-ți aminte și de mine. Și să te agați de asta? Vedeți, în cele mai diverse împrejurări, la o manifestare culturală sau sportivă, există bilete de mai multe categorii, există invitații și există loja. Și cumva mentalitatea aceasta a ajuns să câștige teren și în viața noastră, încât și în lucrurile spirituale sau și în privința cerului, avem senzația că există bilete la peluză, există bilete la tribună și există bilete la lojă. Și noi ne uităm și spunem, oare, da, ăsta merge la peluză. Avem senzația, da, tâlharul a fost și el primit în cer, dar a fost la peluză. Sfinții, cei care au trăit extraordinar, ăștia se duc la lojă. Dragii mei, vreau să spun fiecăruia, cerul se deschide doar pentru tâlhari. Rețineți, cerul se deschide doar pentru săraci. Cerul se deschide pentru cei care se uită la neprihănirea lui Hristos și spune, Doamne, dacă nu mă îmbraci cu ea, faptele mele bune nu sunt decât o haină mânjită. De asta rețineți, învierea Domnului Iisus Hristos i-a dat dreptul exclusiv de a deschide împărăția. În al doilea rând, ne uităm în pasaj și descoperim că învierea Domnului Iisus sau prin învierea sa, El și-a declarat domnia care va fi evidentă în împărăția sa. Dragii mei, prin învierea Domnului Iisus Hristos, El și-a declarat domnia. O domnie care va deveni evidentă în împărăția Lui. Uitați-vă la felul în care începe versetul 22. Voi vesti numele tău fraților mei și te voi lăuda în mijlocul adunării. Cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-L. Voi toți, sămânța lui Iacov, slăviți-L. Cutremurați-vă înaintea Lui, voi toți, sămânța lui Israel. Uitați-vă mai în josul versetului. Cuvântul spune, toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Versetul 28, căci a Domnului este împărăția, El stăpânește peste neamuri. Dragii mei, când ne uităm la învierea Domnului Iisus Hristos, înțelegem că prin ea El și-a declarat domnia. Petru, în cuvântarea de la Rusalii, avea să spună plin de autoritate, să știți că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. Dragii mei, nu oamenii prin vot pot să-L facă Domn. Nici măcar Toma, după ce a pipăit rănile, nu el a făcut Domn. Ci Dumnezeu l-a făcut Domn pe Hristos prin faptul că l-a înviat din morți. Slavă Lui pentru asta! Ăsta e adevărul, dragii mei, pe care El a declarat în dimineața învierii. Și ăsta e adevărul care urma să se răspândească. De aceea rămânem surprinși să vedem felul în care El, în dimineața învierii, n-a fost preocupat să-i dovedească lui Caiafa, lui Irod sau lui Pilat că El e Domn. Nu! De adevărul acesta trebuiau să beneficieze cei 11 ucenici și femeile și cei temători și cei slabi, dar cei care au crezut în El. De aceea, uitați-vă încă o dată, textul ne spune, voi vesti numele tău cui? Fraților mei. Vă aduceți aminte când dimineața învierii în Ioan 20:17, Domnul Iisus spunea Mariei, du-te la frații mei și frații tăi, că eu mă duc la tatăl meu și tatăl vostru. Dragii mei, învierea ne-a făcut o familie. Și Domnul Iisus a fost cel care a vrut să comunice, să-și declare domnia, ca ucenicii să prindă viață în asta și să se simtă îmbărbătați. Și ăsta a fost cercul celor din tâi oameni care au recunoscut domnia lui Hristos. De aceea, în seara aceleași zile, când ucenicii încă erau cu ușile încuiate, Domnul a stat în mijlocul lor. Dragii mei, a primit închinarea lor, pentru că oamenii aceștia au recunoscut domnia lui Hristos. Numai că vă rog să rețineți un lucru. Psalmul ne arată că această domnie care a fost declarată prin înviere este o domnie care se extinde și realitatea ultimă a împărăției lui Dumnezeu nu mai este una pentru iudei, nu mai este una pentru sămânța lui Iacov, nu mai este undeva într-un colț în Palestina, ci este o împărăție și o adunare care va trebui să recunoască domnia lui Hristos. Și imaginea este una apocaliptică, este una escatologică, este una a vremii sfârșitului. Pentru că domnia lui, dragii mei, n-a fost o domnie pentru 11 ucenici, n-a fost o domnie pentru 120 cât erau în odaia de sus, n-a fost o domnie pentru cei 500 care li s-a arătat odată, nici măcar pentru cei 3000 care s-au întors la Domnul în ziua de Rusalii, ci domnia lui este o domnie veșnică, universală. Nimeni nu va scăpa de domnia lui. Slavă lui pentru asta. Urmăriți-mă în text pentru că sunt câteva sublinieri pe care vreau să le fac. Uitați-vă, vă rog, în versetul 27, toate marginile pământului, toate familiile neamurilor se vor închina. Versetul 29, toți cei puternici, înaintea lui se va pleca toți cei ce se pogoară în țărână. Dragii mei, domnia lui Hristos va fi o domnie care va deveni evidentă la vremea sfârșitului. Sub domnia aceasta vor sta și cei care l-au străpuns, vor sta și cei care l-au respins și cei care l-au batjocorit. Dragii mei, nimic nu scapă de sub domnia aceasta. Cuvântul ne spune că orice genunchi se va pleca înaintea Lui, orice genunchi. Nu, asta nu înseamnă că toți vor fi mântuiți, nu există niciun fel de suport scriptural pentru un soi de universalism și o dragoste care oricum se revarsă peste toți. Când mă uit în Scriptură, descoper că toți vor fi obligați să se plece și să-și plece genunchiul și să recunoască domnia lui Hristos, fie de bunăvoie, fie din obligație. O să vă dau un mic exemplu. Într-o țară în care nimeni nu este mai presus de lege și noi ne străduim să credem că și România e pe făgașul ăsta, într-o țară în care domnește legea, asta nu înseamnă că toți o ascultă, dar domnia legii se evidențiază prin două moduri. Prin faptul că noi avem libertate și suntem liberi, și domnia legii se manifestă și în pușcărie. Noi ne bucurăm de domnia legii, ei îi suportă consecințele. Și, dragii mei, atât cât pot eu să înțeleg, oamenii care se împotrivesc lui, oameni care s-au răzvrătit împotriva lui, oameni care n-au chef să aibă de-a face cu el, Dumnezeu îi lasă în pace. Dar într-o zi vor trebui să stea înaintea lui, el îi va judeca și domnia lui va fi evidentă. Uitați-vă, vă rog, în text. Toți cei puternici de pe pământ se vor închina și ei. Dragii mei, Domnul nu s-a arătat lui Ana, lui Caiafa, lui Pilat, deși, Doamne, ce mi-ar fi plăcut. Dar nu vă imaginați că într-o zi Ana, Caiafa, Pilat vor trebui să fie așternutul picioarelor lui și să recunoască domnia lui Hristos. Dragul meu, s-ar putea ca aici pe pământ să încerci să fugi de Dumnezeu și Dumnezeu să te lasă să crezi că ai putut scăpa de El. Să fugi de cuvântul Lui, să fugi de cercetarea Lui, să te crezi stăpân pe tine până când ajungi în clipa morții. Știi de ce ți-e frică de moarte? Pentru că în cugetul tău simți că nu se încheie totul la moarte. Ascultă ce spune Scriptura. Înaintea Lui se vor pleca toți cei ce se coboară în țărână, cei ce nu pot să-și păstreze viața. Știi că în ziua când Dumnezeu spune punct, nu poți să-ți lungești viața cu o secundă? Poți să fii în cel mai extraordinar salon de terapie intensivă. Nu-ți poți mai ține suflarea. Și după clipa morții, Scriptura spune, va veni un moment când vei fi obligat să-ți pleci genunchiul și să recunoști că cel pe care l-ai evitat e inevitabil. El și-a declarat domnia, care va fi evidentă în împărăția Lui. Marea întrebare pe care vreau să vă pun este: de ce n-am vrea să recunoaștem astăzi domnia lui Hristos? De ce n-am vrea astăzi să ne plecăm genunchiul și să trăim viața sub domnia lui Hristos? Pentru că, dragii mei, vrem nu vrem, în ziua veșniciei vom fi obligați să-i recunoaștem domnia, dar nu o să culegem niciun beneficiu, ci doar consecințe. Al treilea adevăr. Cum se vede cerul de la cruce? Uitați-vă, vă rog, în versetul 30. O sămânță de oameni îl va sluji și se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei. Aceștia vor veni și vor vesti dreptatea Lui, vor vesti lucrarea Lui poporului care se va naște. Ceea ce ne spune pasajul aici este că El întrezărea o sămânță de urmași. e sămânța despre care vorbește Isaia 53:10, va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Va descoperi o sămânță de urmași. Dragii mei, dacă psalmul la început vorbește de sămânța lui Iacov, vă rog să vă uitați în versetul 30, o sămânță de oameni. Și e limpede, dragii mei, că moartea și învierea lui nu era doar pentru evrei, ci era pentru oameni din orice seminție, din orice neam. Pentru că, dragii mei, împărăția lui Dumnezeu este o împărăție care trebuie să se extindă prin mărturia fiecăruia din noi. Și atunci, al treilea adevăr pe care vreau să-l rețineți, prin învierea lui și prin înălțarea lui, ne-a dăruit Duhul Său, în puterea căruia noi putem să extindem împărăția. Dragii mei, ceea ce s-a născut în dimineața învierii a fost această mișcare misionară, această bucurie de a duce această veste a învierii, Domnul Iisus la femei, femeile la ucenici, ucenicii mai departe, și, dragii mei, extensia aceasta a fost evidentă mai apoi după Rusalii. Vă rog să rețineți un lucru. Responsabilitatea de a extinde împărăția revine acestei semințe. Uitați-vă atent. Textul vorbește despre trei generații. Sămânța de oameni, se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei. Și uitați-vă în versetul următor. Aceștia vor veni și vor vesti dreptatea lui neamului de oameni care vor veni. Sunt trei generații care duc mai departe mesajul. Găduiți-mi să vă întreb ceva foarte personal. Câți dintre dumneavoastră, cu acuratețe, știți că măcar unul din străbunicii voștri a fost un copil al lui Dumnezeu? Ridicați mâna sus. Străbunici credincioși. Slavă Lui! Câți știți că ați avut bunici credincioși? Părinți credincioși? Și acum lăsați mâna jos. Gândiți-vă fiecare sincer. Strănepoții noștri, ce o să fie? Ce vor fi nepoții tăi? Ce o să știe ei despre ceea ce tu ai crezut? Responsabilitatea aceasta e a noastră. Uitați-vă ce spune textul. O sămânță de oameni îi vor sluji. Și se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei. Aceștia vor veni și vor vesti dreptatea Lui. Mesajul învierii, dragii mei, e singura modalitate prin care poți extinde împărăția. Noi, înainte ca să dăm o educație copiilor noștri, trebuie să le dăm Evanghelia copiilor noștri. Pentru că dacă le dăm educație fără Evanghelie, dragii mei, nu-i ducem în cer. De asta, când aud că se pierd suflete, stau și mă întreb, ce lipsește? E bine să le dăm educație copiilor noștri. Dar mai știm să le dăm Evanghelia? Oamenii se vor uita la noi și vor putea să vadă ce tradiții creștine avem noi în comparație cu alții care le-au păgânizat. Dragii mei, dacă le dăm tradiții copiilor noștri, tradițiile nu o să-i ducă în cer. Nu o să-i facă automat membrii de drept în împărăție. Mesajul acesta al dreptății lui Dumnezeu, al învierii, al lucrării încheiate a lui Hristos, este un mesaj care trebuie transmis din generație în generație. Și, dragii mei, știți de ce falimentăm? Pentru că e ușor să vestim Evanghelia învierii, mai greu este să arătăm că suntem înviați. cuvântul ne spune, vor vesti lucrarea lui poporului care se va naște. Și în alte traduceri, și îmi pare rău că la noi e scăpat detaliul acesta, vor vesti ceea ce el a făcut pentru noi. Dragii mei, mesajul pe care trebuie să-l dăm mai departe e lucrarea încheiată a Domnului Iisus Hristos. Și când oamenii vor auzi mesajul acesta și când vor înțelege Evanghelia, vor putea să o primească. V-am spus la început că dacă vrei să fii aproape de cer, vino la cruce. Aș vrea să vă spun însă că, din păcate, sunt mulți oameni care sunt aproape de cer, dar nu vor să intre în el. Nu vor să intre pentru că nu vor să intre ca un tâlhar. Nu vor să se smerească și să spună, n-am niciun merit. Sunt sărac. Și într-un sens, crucea Domnului Iisus Hristos e scara care duce în cer. O să închei aducându-vă aminte, nu știu dacă anticipez la școala biblică sau am trecut de asta. Iacov a avut un vis după o fugă și o alergare în viață, în care s-a bucurat să știe că e Dumnezeu tatălui lui, Saul lui Avram. Iacov a ajuns la punctul cel mai de jos. Și noaptea aceea a avut o vedenie. Cuvântul ne spune în Geneza, capitolul 28, că a văzut o scară care era rezemată pe pământ și care atingea cerul. Și pe scara aceea urcau și se coborau îngerii lui Dumnezeu. Dragii mei, această scară e Hristos Domnul. El a venit în lumea noastră, s-a pogorât din cer ca să ne aducă la Dumnezeu. Nu exemplul lui, nu învățătura lui și nu minunile lui ne pot deschide cerul, ci crucea și jertfa lui este cea care a deschis cerul. Chiar în fața unui cer deschis, chiar aproape de cer, dacă nu pășești și dacă nu-ți pui încrederea în El, dacă nu te agați de Hristos, dacă nu strigi înspre El, n-ai cum să ajungi acolo. O să vrei să fii ca tâlharul care să spui simplu, adu-ți aminte și de mine. Dragii mei, El își ține juruința. Amin.